وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
E dizem os politeístas: aquilo que o ventre deste rebanho contém é exclusivo para os nossos homens e proibido para as nossas mulheres. Mas, se tiver nascido morto o feto, todos então poderão consumi-lo igualmente. Ele, Alá, retribuí-los-á com castigo por tudo isso. Certamente, ele é sapientíssimo, conhecedor de tudo.